Slišali smo, množica je Jezusa iskala iz radovednosti po delitvi tistih 5 hlebov in 2 rib na 5000 ljudi in so še ostali ostanki. Množica, to se pravi vi in jaz, sledi Jezusu. Naša nevarnost je ta samo zaradi materialnih koristi. Zdaj v cerkvi ni takih materialnih koristi, kot je recimo bilo mogoče v srednjem veku. Toda v bistvu zato, da bi zavarovali svoje krhka življenja. Toda množica, in to je naša možnost in izziv te nedelje, stopi z Jezusom v odkrit pogovor. V odkrit pogovor, na katerem tem pogovoru je množica nevirna, sumničava, vendar ima neposreden stik z Jezusom. Torej množica, kakorkoli se bo to razpletlo, to 6. poglavje, kakor se je pač razpletlo in kakor se razpleta med nami in med Jezusom Kristusom, mi za razliko od tiste množice v evangeliju smo samo še bolj komplicirani. Ker več vemo, ker smo odvisni od javnosti, od javnega mnenja, od medijev. In potem izreče danes, mi smo jo slišali v evangeliju, znamenito izjavo, vzvišeno, zakramentalno izjavo, katero, preden odgovorimo na to vprašanje, preden še enkrat preberemo, si moramo odgovoriti na izhodiščno vprašanje, ki ga nimamo tako razčiščenega, kakor tista množica, kljub njeni nepismenosti, kljub njeni preprostosti, kljub njeni odsotnosti, neodvisnosti od medijev, časopisov, računalnikov, od javnosti, od sosedov, od družine. Kljub temu je tista množica imela prednost. V katerem jeziku Jezus spregovori? Če smo si jasni, če si pridemo na jasno glede tega vprašanja, smo rešili izhodiščno točko 6. poglavja Evangelija svetega Janeza, se pravi krščanskega življenja. V kakšnem jeziku? Gotovo v aramejskem, da se razumemo, slovnično, slovarsko, je to aramejščina. Ena usporednica Jezusovega časa hebrejskega jezika. Toda vprašanje je globlje. Ali govori Jezus s stvarno, tehnično govorico, ki mi uporabljamo vsak dan, ko je treba vstati, ko se je treba umiti, ko je treba naše opravke, za naš vsakdanji kruh, torej tehnična, stvarna govorica je nujno potrebna. To je osnovna govorica. Toda množica je presegla. Tista množica je presegla, je zaznala in imamo 3 govorice. Druga govorica je tista šolska, strokovna, dokazovalna, tam se dokazuje, tam so dokumenti. Recimo pri marsikateri stvari, zelo približni, zlasti pri zgodovini, sociologiji in še drugih znanostih okrog človeka. Zelo približne reči. Tudi psihologija, celo psihoterapija. Vendar to je znanost. To je stroka, ki se razvija, ki ni še na koncu in se bo razvijala, dokler bo človek človek. To je druga govorica. Katero od teh 2 je Jezus uporabljal? Besede je vzel iz prve in druge govorice. besede, ampak to ni njegova govorica. Ker imamo še eno govorico, okrog katere je ključni problem sodobnega kristjana in sodobnega človeka. Še eno globljo ali višjo, ki govori o obzorjih onkraj tehničnega, onkraj znanstvenega, ki govori o naših izkušnjah, onstran vsega tega, kar uporabljamo vsak dan. Pa nas je mogoče sram, zato, ker smo tako omejeni, da bi posegli po te govorice, se itak posežemo. Ampak ta govorica ni dokazljiva, je onstran tega. Recimo, govorica mame ob njenem dojenčku, kar pogledaš njen obraz, ko razkazuje tistega svojega junaka, tisto svoje junakinjo, kako zažeri njen obraz in potem govori. Govori seveda vsakdanje besede, ampak ona vidi v tistem otroku nekaj več. Ali pa recimo, dobro, zdaj je poletje, zdaj ni aktualno, da o tem govorimo, vendarle. Sem se spomnil na Planico. Skok je bil 248 metrov in pol, če se ne motim, ali 40, tam približno. Nekaj pod 50 metrov, 250 metrov, da se razumem. In zdaj ti junaki, ti športniki, ko se vrnejo dol, ne, ko se vse posreči, jasno, pogledajte njihove oči, ampak kamera ni pozorna na njihove oči. Z očmi, z obrazom, povejo neskončno več, kot tisto, kar jih je naučil trener. Poslušajte, s kakšno govorico, s katero govorico na izrazi? Svoj strah. 250 metrov, to niso špasi. Tudi manj metrov niso špasi. Kako na izrazi svoj pogum? Kako na izrazi dvom v samega sebe, ali bo uspelo, ne bo uspelo. Kako na izrazi svoj uspeh. Naučili so jih, da uporabljajo tehnično govorico, ki razumemo tudi tisti, ki nismo bili z njim tam. To, da tisto, kar ta človek doživi, ob tem svojem podvigu, ki je zanj rutinski, to je pač eden iz neštetih skokov, tisto svojo tremo, premagovanje treme, smo on stran tehničnega, on stran znanstvenega, ker govori o sebi. To pa je neizrekljivo. Kadar govorimo o tem, kar je neizrekljivo, ob čemer moramo iznajti nove besede. Na tem področju se gibljajo pesniki, pisatelji, umetniki, slikari, se gibljajo na tem področju. Iznajdba ali uporaba nove govorice, ki pove več, kot smo si doslej povedali. Jezus uporablja to govorico, ki je na meji skrivnosti. Skrivnost, latinska beseda za skrivnost je misterij. Mi rečemo tej govorici in tukaj nas je strah jo uporabljati. Mistična govorica. Veliki svetniki so uporabljali to mistično govorico. To, da kadar beremo njihove spise, če se ne postavimo na tisti zalet, da bomo z njim poleteli 260, 300 metrov, da bomo vsaj zaslutili, potem nam to nič ne pomaga, tisto branje. Ker ga ne zastopimo, ker se nas ne dotakne. Kakor se ne dotakne, smo pri šestem poglavju svetega Janeza, morebitnega prvoobhajanca, ali pa morebitnega birmanca, ali pa morebitnega iz množice, ki je tukaj zdaj pri tej sveti maši, to se pravi mene, vas, vsakogar izmed nas, se ne dotakne misterij, skrivnost, mistična govorica v odnosu do Jezusa Kristusa in njegovega zakramenta. Mi speljemo, in tem je naša lumparija in naša zanka in naša poguba, mi recimo za sveto obhajilo speljemo v oblekce, dobro, tam smo za mašo nekaj rešili, ampak tisto, kar je spodaj pod tisto obleko. Kosilo, žur, žlahta, katera, koliko, darovi, vidite, kam speljemo vse skupaj. In se izognemo mističnemu sporočilu, mističnemu odnosu do otroka. In potem pride Anone in pride kakšna mama, če si vzame čas, mame se običajno ne vzame časa, ker ima druge pomembnejše skrbi okrog tehničnih zadev. None začne pripovedovati svoje čase. Ej, ma na tistem zaletu otrok ni, to so drugi časi. Drugi ljudje, druge okoliščine, drugi zalet, druga skakalnica, da se razumemo. In tako imamo mi, da govorimo o naši župniji, imamo otroke, ki grejo v svetmo obhajilu, pa nimajo odnosa do te cerkve. Ne ve, da so tukaj eni čudaki, ki tukaj prepevajo, ki tukaj molčijo, ki celo imajo toliko potrpljenja, da poslušajo, ne ve tega, nima te izkušnje, na tem zaletu še ni bil, a se kapiramo, kaj pomeni pomagati človeku, ki ga imamo radi. Otroci so vsi mistiki, da se razumemo. Doraščajoči so vsi mistiki, so sposobni tega, ampak kaj, ko smo se mi odrasli tako spridili, da govorimo samo tisti dve govorici, tehnično in strokovno. In tem je naša poguba, s tem si pristrižemo peruti svojega življenja in pristrižemo peruti mlademu človeku. Jezusova govorica je tam, kjer so človekove slutnje, kjer so Božje obljube, kjer je njegovo zagotovilo, kjer je njegov dar. Preberimo zdaj po tem uvodu. Jezus govori mistično govorico. Mi bi radi okrog tega filozofirali, učenjačili in ne vem kaj, analizirali, poklicali kemijo, fiziko, to nič ne pomaga. Prešibka sredstva, prenizka govorica. Pravi takole. To je izjava te nedelje. Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen. In kdor vami veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.